ang isang kawal na pupunta sa isang digmaan ay laging inihahanda ang kanyang mga kagamitang pandigma. Ang lahat ng kawal ay nagnanais at nananalangin na makabalik sila sa kanilang kampo pagkatapos ng digmaan. Ibig sabihin ay ayaw nilang maiwang bangkay sa digmaan. Ang kanyang mga kagamitang pandigma ay napakahalaga sapagkat sa mga ito nakasalalay ang malaking bahagi ng kanyang pagsanggalang upang siya ay makabalik pa sa kanilang kampo ng buhay. Kung siya nakawal na nakikipaglaban sa ibabaw ng lupa ay nangangailangan ng kasuotang pandigma na naaayon sa kanyang pakikipaglaban, mayroon siyang isang malaking kalasag upang magsilbing pananggalang sa mga sibat at palaso ng kaaway. Isang baluti na yari mula sa isang matigas at matibay na bagay bilang pananggalang ng kanyang katawan. Isang helmet na nagsisilbing pananggalang ng kanyang ulo at isang tabak na nagsisilbing pampuksa sa kaaway. Kung isa man sa mga ito ay kanyang maiwan o mawala, ay maaari na siyang matamaan ng mga gamit na pandigma ng kaaway. Sa ating mga buhay espiritual ay mayroon ding digmaan na nagaganap at ang ating pakikipaglaban dito ay sa espiritual. Tayo ay mga kawal na kailangang magsuot ng kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Ating saliksikin ang mga salita ng Diyos sa aklat ng Efeso, Kabanatang 6, Talata 16 hanggang 24 upang ating maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga kagamitang pandigma na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ito ay atid sa atin ng kanyang lingkod na si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Para sa iyo, nang makamtan mo ang kaligtasan, ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay
Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 6, Talatang 16 hanggang 24. Muli pong sumasay niyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa ika-6 na kabanata ng Efeso, Talatang 16 hanggang 18, ay sinabi ni Apostol Pablo, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsusumamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Ang balutin ng pananampalataya ay isang baluting espiritual sapagkat ang ating kaaway ay isang espiritual na kaaway. Ang baluti ay ating saligan sapagkat ang baluting iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Si Satanas ay isinilarawan kung paanong pinagsanggalang ng Diyos ang kanyang mga anak. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ni Job sa unang kabanata talatang 10 na ganito ang kanyang sinabi. Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng mga nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ang Diyos ay nag-iingat sa atin ngayon sa pamamagitan ng mga baluting espiritual. Kasama ng lahat ng mga ito, ang sabi po ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ang kalasag ay tumatakip sa buong baluti. Ang kalasag na tinutukoy rito ay isang malaking kalasag na halos kasinlaki ng isang pintuan. Ito ang kalasag na ginagamit ng mga kawal na nakikipaglaban sa kaaway na nasa lupa. Ang kawal na tumatayo sa likod ng kalasag ay ganap na naipagsasanggalang laban sa kaaway. Si Hesukristo ay kapwa pintuan ng kaligtasan at pintuan ng pananggalang sa mga mananampalataya laban sa kaaway. Ito ang larawan na makikita sa 10 kabanata ng sulat ni Juan na naglalarawan ng pagiging kapwa kaligtasan at pananggalang ni Kristo. Sinasabi sa 10 kabanata ng Juan, talatang 7-18, kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw. Subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa, ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako ay pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at ang may-ari ng mga tupa nang makitang dumarating ang asong gubat ay pinapabayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng mga asong gubat at ikinakalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol at kilala ko ang sariling akin. Gaya ng pagkakakilala sa akin ng Ama at ng pagkakakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang pakikinggan ang aking tinig. Kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang nag-aalis dito sa akin kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay makakapasok tayo sa pintuan. Sinasabi sa 10 talata ng 10 kabanata ng Juan, na ako ang pintuan, sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Ito ay nangangahulugan ng pagliligtas ng Diyos. Sinasabi sa 10 kabanata ng Juan, talatang 27-28, pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang pananampalataya ay isang baluti laban sa kaaway. Ang pananampalataya ay tumutulong upang tayo'y makatayo sa likod ng kalasag na susugpo sa mga nag-aapoy na palaso ng kasamaan. Ang nag-aapoy na palaso ng masasama ay pinapakawalan ng Diablo. Merong kwento ang isang kabataang mag-aaral ng Biblia at ng kanyang guro sa paaralan. Ang gurong ito ay nagpakadalubhasa pa sa ibang bansa at tunay na kanyang iginagalang. Ngunit kung minsan, ang mag-aaral na ito ay nakakasagot ng pabalang-balang sa guro na kanya namang pinagsisisihan kung bakit niya ginagawa ito. Gayunman, ay naging magkaibigan ang dalawa at madalas ay sabay na naglalakad sa loob ng paaralan na tinatalakay nila ang mga katanungan ng mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga aralin. Dumating sa punto ng buhay ng mag-aaral na ito na ayaw na niyang paniwalaan ang salita ng Diyos. Siya ay nanalangin at sinabing, "Panginoon, kung hindi ako maniniwala sa iyong mga salita, ay hindi na ako magpapatuloy ng paglilingkod." At ang Diyos sa kanyang mahimalang paraan ay sinagot ang kanyang panalangin sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang dakilang guro na nagpaliwanag sa kanya tungkol sa salita ng Diyos at ito naging katugunan ng kanyang mga katanungan. Ito ay walang iba kundi ang guro na kanyang inaaway. Nagsimulang matutunan ng mag-aaral na kung may parating na palaso ang kaaway at wala siyang maisagot, ay kaagad niyang itinatayo ang kalasag ng pananampalataya. At simula noon ay ito na ang kanyang patuloy na ginagawa. Napag-alaman niya na ang kalasag ng pananampalataya ang pumipigil sa mga palaso ng masama. Naalala ko ang isang pagkakataon na pinagtatalunan kung sino ang tunay na sumulat sa aklat ng Juan. Ngayon ay tunay na napatunayan na si Juan nga ang sumulat nito. Ngunit sa isang bahagi ng aking buhay ay nagkaroon din ako ng pag-aalinlangan tungkol sa bagay na ito. Ang mga palasong may apoy ng masasama ay dumarating na mabilis at may galit. Ito ay patuloy na darating. Ang tanging bagay na makapipigil at makakaapula sa kanilang mga apoy ay ang kalasag ng pananampalataya. Ang kalasag ay tulad ng isang malaking pintuan. Katulad ito sa mga ginagamit ng mga Grego sa mga sinaunang digmaan. Ang malalaking kalasag ay pananggalang sa kanilang mga magkakadikit na balikat, habang ang kanilang mga kaaway ay patuloy na tumutudla sa kanilang mga palaso. Kapag ang kaaway ay naubusan na ng mga palaso, ay agad silang lumulusob at nakakatyak na sila ay magwawagi. Ang ganoong paraan ang dapat nating gawin sa pagpigil ng mga nag-aapoy na palaso ng kaaway. Sinabi ni Apostol Pablo, "At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ito ang pananggalang sa ulo, at kung saan ay nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng isip ng tao. Bagamat ang Diyos ay nakikipag-usap din sa puso, ngunit siya ay nakikipag-usap din sa pamamagitan ng pag-iisip." Sa buong kasulatan ay ginamit ng Diyos ang pangangatwiran sa tao. Sa unang kabanata ng Isayas, talatang 18 ay sinabi ni Propeta Isayas, "Pumarito kayo ngayon at tayo'y mangatwiranan sa isa't isa," sabi ng Panginoon. "Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Sa bagong tipan ay makakatagpo rin tayo ng mga pangangatwiran. Sa 24 na kabanata ng mga gawa, talatang 25 ay sinabi ni Apostol Pablo, "Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, 'Umalis ka muna ngayon. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita.'" Si Pablo ay nangatwiran kay Felix. Siya'y nakipag-usap sa isip ng tao at ganun din sa kaniyang puso. Sinabi ni Apostol Pablo sa 10 kabanata ng Roma, talatang 17, "Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo." May isang tao ang nagsabi na ang pananampalataya ay pagtalon tungo sa kadiliman. Mga kapatid at kaibigan, ito ay hindi totoo, sapagkat hindi tayo inuutosan ng Diyos na tumalon sa kapahamakan. Sa katotohanan, ay sinabi ng Diyos na kung tayo ay tatalon sa kadiliman, huwag nating tanggapin. Nais ng Diyos na tayo ay dumako sa liwanag at ang Diyos ang matibay na pundasyon ng ating buhay. Si Kristo ang tanging kaligtasan ng mga makasalanan at siya ang tatanggap ng lahat ng kalwalhatian. Ang balahibong nasa ibabo ng helmet ay walang iba kundi si Hesukristo. Sa unang kabanata ng Mateo, talatang 21 ay sinabi ni Mateo, "Siya'y manganganak ng lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Hesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Makikita na bago siya maipanganak sa Bethlehem ay sinabi na sa kanya na siya ay tagapagligtas. Muling ipinahayag ni Apostol Pablo na ang helmet ay may kaugnayan sa kaligtasan at sa isa pang sulat na matatagpuan sa 5 kabanata ng 1 Tesalonika, talatang 8, sinabi niya, "Ngunit palibhas ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at maging ang helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan." Halos lahat ng mga bahaging nabanggit tungkol sa kasuotang pandigma ng Diyos ay ginagamit na pananggalang ng isang kawal. Ang lahat ng nabanggit ay para lamang sa harapan ng isang kawal. Walang pananggalang na binanggit para sa likuran. Walang ibinigay para sa pagsuko o pag-urong. Ang umuurong na kawal ay bukas at may puwang upang tamaan ng kaaway at makapasok ang palaso. Ngayon ay may 2 uri ng sandata para sa pagsalakay. Ang una ay ang salita ng Diyos na tinatawag na tabak ng Espiritu. Sa 4 na kabanata ng Hebreo, talatang 12 ay sinabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas, kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso." Si Hesukristo ang buhay na salita ng Diyos. Ginamit ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos sa pakikipagharap niya kay Satanas sa panahon ng panunukso sa kanya. Sa unang kabanata ng Pahayag, talatang 16, ay sinabi ni Juan, "Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat." Muling binanggit ni Apostol Juan ang tungkol sa tabak na makikita sa 19 na kabanata ng Pahayag, talatang 21. Sinabi niya, "At ang mga iba ay pinatay ng tabak na lumalabas sa bibig noong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nabusog sa mga laman nila. Siya ay nagtamo ng tagumpay gamit ang tabak na iyon." Ano ang tabak na tinutukoy? Iyon ay ang salita ng Diyos. Kailangan nating palabasin sa ating mga bibig ang matalas na tabak na iyon. Ang salita ng Diyos ay mabisang sandata para sa pagsalakay. Ang 2 uri ng kagamitan sa pagsalakay ay ang pananalangin. Sinabi ni Apostol Pablo, "Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo." Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi tulad ng isang talaan ng mga bibilihing bagay sa palengke na iaabot na lamang sa Diyos. Kailangan nating kilalanin ang ating kaaway at dumulog sa Diyos para sa mga bagay na pang-espiritual. Tayo'y manatili sa Diyos upang mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Ipinapakita ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng pananalangin sa pagsusumamo. Ang ibig sabihin ng panalangin ay para sa pangkalahatan at ang pagsusumamo naman ay para sa mga partikular na kahilingan. Ang lahat ng mabisang pananalangin ay kailangang tinataglay ng banal na Espiritu. Si Apostol Pablo ay mabuting kawal ng Panginoong Hesukristo at siya nagbigay ng mga halimbawa mula sa kanyang mga karanasan. Sa 6 na kabanata ng Efeso, talatang 19 ay sinabi ni Apostol Pablo, idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalaoban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Ang sinabi ni Apostol Pablo na idalangin ninyo ako ay pagpapahayag ng kanyang matinding pangangailangan sa tulong ng pananalangin. Sa pagwawakas ng kanyang sulat ay naghayag siya ng mga personal na bagay. Siya isang bilanggo doon sa Roma at siya ay nakaranas ng pagkakaroon ng tinik sa laman. Gayunman ay hindi siya humingi ng pananalangin upang alisin ang sakit ng katawan na kaniyang nararamdaman. Bagkos ay hinihiling niya na siya ay bigyan ng katapangan na maipahayag ang hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo. Sinabi pa ni Apostol Pablo upang ipahayag ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ito'y nangangahulugan na ang Ebanghelyo ay isang hiwaga na hindi na ipahayag sa lumang tipan. Ang bagong tipan ay ipinapahayag na si Kristo ay namatay para sa lahat ng makasalanan. Siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito ang Ebanghelyong ipinahayag ni Apostol Pablo. Sinabi pa niya na ako'y isang sugong may tanikala. Matapos maisulat ni Apostol Pablo ang espiritual na pakikipaglaban, ay naranasan niya ang mabangis na paglusob ng kaaway. Sinabi niya na ito ay aking maipahayag ng may katapangan. Si Pablo ay humihingi ng panalangin upang siya ay makapagpahayag ng Ebanghelyo na may katapangan. Ganon din ang kailangan natin ngayon, maging mapanalanginin upang maipahayag natin ang salita ng Diyos na may katapangan. Ang pangwakas na pagbati ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay sinabi niya sa 6 na kabanata, talatang 21 at 22. At upang malaman din ninyo ang mga bagay tungkol sa akin at ang aking kalagayan, si Tikiko ang siyang magsasalaysay sa inyo ng lahat ng mga bagay. Siya na aking minamahal na kapatid at tapat na lingkod sa Panginoon, isinusugo ko siya sa inyo para sa bagay na ito, upang malaman ninyo ang mga bagay tungkol sa akin at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. Hindi lamang dinala ni Tikiko ang sulat sa mga mananampalataya sa Efeso, kundi ipinahayag niya ang personal na kalagayan ni Apostol Pablo. Si Tikiko ang pastor ng iglesia sa Efeso, ay isang halimbawa ng mga tapat na lingkod ni Kristo at malaki ang pagtitiwala ni Pablo sa kanya. Sinabi ni Apostol Pablo upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. Dito ay binabawasan ni Tikiko ang pag-aalala ng mga taga-Efeso tungkol sa kalagayan ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig na pangmagkakapatid ay ipinapakita sa mga naunang iglesia at iyon ang maririnig sa mga sulat ni Apostol Pablo. Merong tunay na pagmamalasakit si Pablo sa mga kapatid kay Kristo. Ngayon ay nasa dulong bahagi na tayo ng kanyang sulat at ito'y naglalaman ng kanyang pagbabasbas. Kung inyong naalala, si General Douglas MacArthur, ang Amerikanong general, nagpunta rito sa ating bansa, ay nagsabi, ang mga matatandang sundalo ay hindi namamatay, sila ay lumilipas lamang. Ngayon naman ay pakinggan po natin ang pamamaalam ni Apostol Pablo na matutunghayan sa 6 na kabanata ng Epeso, talatang 23 at 24 na ganito ang kanyang sinabi, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya naway sumakanilang lahat na merong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo naman ay nag-isip na mabuti kung papaano ang maging isang mabuting kawal ng Diyos at ang mga gantimpalang naghihintay sa kanila. Sa 4 na kabanata ng 2 Timoteo, talatang 6-8, ay sinabi ni Apostol Pablo, tungkol sa akin, ako'y ibinubuhos na tulad sa inuming handog
at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Si Apostol Pablo ay nagtapos sa dalawang bahagi ng pagbabasbas. Ang mga dakilang salita sa Ebanghelyo ay naglalaman ng kapayapaan, pag-ibig, pananampalataya at biyaya. Ang kapayapaan ay isang uri ng pagbati sa mga Hudyo. Ang isang makasalanan ay kailangang malaman ang biyaya ng Diyos bago niya maranasan ang kapayapaan na magmumula sa Panginoon. Ang pag-ibig sa talatang 23 ay nangangahulugan ng pag-ibig sa isang mananampalataya na bunga ng Espiritu ng Diyos. Ang pananampalataya ay nangangahulugan na ang pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng buhay na pag-ibig. Ang biyaya, ang pinakasusi ng kasulatan. Ito ang nagbukas ng kasulatan na makikita natin at mababasa sa ikalawang kabanata, talatang 7 at 8 dito sa aklat ng mga taga-Efeso. Ito ay isang salita na naangkop sa panahon ngayon sapagkat ang biyaya ng Diyos ang nagliligtas sa atin at siya rin ang nagbibigay buhay sa atin sa mga panahong ito. Tayo po ay manalangin. Ngayon po ay muli kaming lumalapit dumudulog sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, ikaw ang Diyos naming dakila at makapangyarihan. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat kami ay iyong inibig. Gayun din, Panginoon Diyos, ang mayamang biyaya na dahilan ng aming kaligtasan dahil sa pananampalataya. Sa oras nito, Panginoon Diyos, aking idinadalangin ang lahat ng mga kapatiran at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras nito. Saan man sila naroroon at anuman ang kanilang kalagay at mga pangangailangan, kumilos ka sa kanila, Panginoon Diyos. Ipadama mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa may mga dinaramdam, ikaw ang dakilang manggagamot. Unatin mo po ang iyong mga makapangyarihang kamay. Hipuin mo ang kanilang kalagayan at magkaroon sila ng kaligtasan, Panginoon Diyos. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat mga kapatid at mga kapatid na kamanggagawa dito sa Transworld Radio. Panginoon Diyos, ikaw rin ang maging kasama nila at kaagapay sa mga gawaing ito. Kami po'y umaas at nananalig sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen.
Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y mayapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay. Ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos nagandahang loob, bawang kabutihan, ang tanging kasunod ng buhay ko. Sa tahan